Ακριβώς.
6:29.
Εντάξει. Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα το οποίο άρχισε ο αδερφός μας. Δεν θα πάμε ακριβώς στο ίδιο σημείο, θα πάμε σε άλλο σημείο. Πηγαίνετε προς Τίτο και χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας. Ο Θεός να μας ευλογήσει και σήμερα περισσότερο. Να πάμε σε σελίδα 1056. Είναι η επιστολή Τιμωθέου η Β. Από το 6 εδάφιο δέλτα κεφάλαιο. Δέλτα 6. 1056. Να δούμε του Παύλου. Έκανε ένα απολογισμό κάποια στιγμή και τον έγραψε στον Τιμόθεο. Τον απολογισμό το δικό του, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτός ο απολογισμός. Διότι εγώ γίνομαι ήδη σπονδύ και ο καιρός της αποχωρήσεώς μου έφτασε. Τον αγώνα τον καλόν ηγονίστη, τον δρόμο ετελείωσα, την πίστη διατήρησα. Του λοιπού μένει σε με ο της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίο ο Κύριος θέλει μια αποδόση εν εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής, και ού μόνο είσαι με, αλλά και εις πάντας όσοι επιποθούσε την επιφάνεια αυτού. Όσοι τον αγαπάνε τόσο πολύ και θα είναι άγρυπνοι και τον περιμένουν. Αυτό αποκλείει την περίπτωση που λέμε πολλές φορές, ότι αυτός είναι ειδικό σκεύος ή αυτός είναι κάτι ιδιαίτερο. Ιδιαίτερος είναι ο Κύριος. Όταν κατοικεί μέσα μου θα με χρησιμοποιεί, θα με κάνει σκεύος τιμίας χρήσεως. Οπότε ό,τι κάνει από εκεί πέρα πλέον ο Κύριος είναι για να δοξάζεται. Και ποτέ δεν θα κάνει κάτι για να δοξαστώ εγώ. Βλέπουμε λοιπόν τον Απόστολο Παύλο εδώ, λέει κάτι ολοκληρωμένο εδώ. Καταρχήν, όλοι μας, αν παρατρέξουμε λίγο περισσότερο και πάμε πάλι στους Κορινθίους, Κορινθίους Α, Θ, 24, αναφέρει τη συνέχεια αυτού νου για τον καλό αγώνα. Ο Απόστολος Παύλος δεν το έβγαλε από μόνος του ότι είναι καλός ο αγώνας αυτός, το έβγαλε γιατί ξέρει ότι υπάρχει ένα αθλητισμό στην Ελλάδα από την οποία τρέχουν διάφοροι για την πρωτιά. Και αναφέρεται και σε αυτό το σημείο και λέει πάλι για τον καλό αγώνα. Τι είναι καλός αγώνας? Τι εννοεί? Αν με ρωτήσεις εμένα ή κάποιον άλλο θα πούμε διαφορετικά πράγματα. Ο καλός αγώνας είναι να κάνεις εκείνο, να κάνεις τ' άλλο. Είναι κοινός ο αγώνας, είναι ένας. Αλλά πρέπει να είμαστε δίπλα στο Θεό για να ξέρουμε ποιος είναι ο καλός αγώνας. Δηλαδή ο αγώνας που έχω βοήθεια από το Θεό. Αυτός είναι ο καλός αγώνας. Αν ζητάμε παραδείγματος χάρη τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη του Θεού, θα προσθέσει όλα τα άλλα. Φεύγει το βιοποριστικό μέρος και μένει μόνο το πνευματικό. Έτσι κάτι μπορώ να καταφέρω. Αν είναι και τα δύο μαζί θα τα μπερδέψω. Και θα τα μπερδέψω γιατί? Γιατί δεν έχω το χρόνο να κάνω παρέα με το Θεό για να με εγκληματίσει έτσι ώστε να καταλάβω το σχέδιο του ποιο είναι και πού βοηθάει ο Θεός και πού δεν βοηθάει. Ή τι είναι ο Θεός? Είναι μια παρουσία που σε αυτόν μέσα υπάρχουμε, κινούμεθα και ζούμε κανονικά, ας πούμε, σαν μη συμβαίνει τίποτα. Αλλά είναι μέσα στην παρουσία του. Έτσι λέει ο Παύλος, τουλάχιστον στην πνίκα εδώ. Εν αυτό ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Εμείς το νιώθουμε κάθε δευτερόλεπτο αυτό. Όντως είναι έτσι. Εάν τα πάντα συνεργούν σε αγαθόν, τότε ερχόμεθα γιατί υπάρχουν δυσκολίες διάφορες και σε ανθρώπους που δεν μπορούν να σηκώσουν τα φορτία τους. Και μας τα λένε. Εκμυστηρεύεται πολλές φορές και λέει έχω αυτό. Και είναι ορισμένοι που είναι του θερμοκηπίου, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ας πούμε όταν ακούσουν κάτι τρελαίνονται και σκανδαλίζονται. Δεν μπορούν να το χωνέψουν αυτό. Μα γιατί αυτό? Θα πάω κοντά στο Θεό για να μάθω το γιατί. Θα εμπιστευτώ το Θεό για να βγουν αληθινές οι υποσχέσεις του. Από τη στιγμή την οποία ο άνθρωπος δεν έχει καλές σχέσεις με το Θεό, τελειώνει το κεφάλαιο Θεός. Γιατί η σχέση είναι αγαπητική. Πρέπει να τον αγαπήσω πάνω από όλα. Με όλη μου την καρδιά, με όλη μου τη σκέψη, με όλη μου τη δύναμη, με όλο μου το πνεύμα, τη σκέψη, Η σκέψη κάνει την καταστροφή στη ζωή μας. Εκεί δουλεύει ο εχθρός. Και ο εχθρός είναι επίμον και είναι αυτός ο οποίος, αν δεν πάρει αυτό που θέλει, σταματάει. Ενώ εγώ που έχω την νίκη, σταματάω πολλές φορές γιατί απογοητεύομαι. Και εκεί είναι τώρα το τεράστιο θέμα. Αυτή τη στιγμή τον καλό να αγώνα αγωνίστη, λέει ο Παύλος. Να πάρουμε τώρα τον Παύλο που είναι νεαρός. Έτσι άρχισε τουλάχιστον. Και να το συγκρίνουμε με άλλους νεαρούς από την Αγία Γραφή. Για πάρτε αυτή τη στιγμή τον Σολομών. Ήταν παιδί Θεού. Ο Θεός είχε απόλυτη σχέση μαζί του στην αρχή. Το οποίο ο άνθρωπος αυτός τον καλόν αγώνα αγωνίστηκε όπως τον κατάλαβε αυτός. Αλλά μακριά από το Θεό. Ήταν ο πιο σοφός άνθρωπος που υπήρχε στον κόσμο. Πλησίασε στο Θεό πάρα πολύ κοντά. Επήρε αυτό που ήθελε από το Θεό και μετά χρησιμοποίησε τη σοφία όλη σε λάθος θέσεις. Τον βλέπουμε ότι καταρχήν ενδιαφέρεται πολύ για το στομάχι του. Ενδιαφέρεται πολύ για το πώς τα παρουσιάζεται. Έκανε πράγματα τέτοια που θαύμασε η γη, ο ουρανός όχι. Ο ουρανός τον εγκατέλειψε. Γιατί τον εγκατέλειψε, τον πιο σοφό άνθρωπο του κόσμου. Ναι, γιατί επήγε να ικανοποιήσει το δικό του εγώ. Και τον βλέπουμε, το πρώτο που κάνει είναι ότι σκοτώνει τον αδερφό του. Γιατί το σκότωσε, γιατί ζήτησε την παλαϊκή του πατέρα του. Βλέπουμε αυτομάτως ο εγωισμός μπήκε στη μέση. Έκανε ένα λάθος το κεφάλι. Εσύ από εδώ και πέρα δεν θα κάνεις λάθος. Δεν το βλέπει έτσι. Αρχίζει ανάποδα. Το αποτέλεσμα είναι να φτιάχνει ένα τραπέζι από το οποίο να μαζεύει 500 άτομα σε αυτό το τραπέζι κάθε μέρα. 20 βόδια μεγάλα και 10 μικρά, 100 πρόβατα σε ένα τραπέζι επάνω. Ο καλός αγώνας είναι αυτός. Ό,τι επιθύμησαν τα μάτια του τα είχε. Το έκανε δικό του. Βασιλιάς ήταν. Δεν του έλειψε τίποτα. Όλα τα απέκτησε αυτά που ήθελε και αυτά που ωρεγόταν. Το αποτέλεσμα, 1000 γυναίκες. Ο καλός αγώνας είναι αυτός. Οπότε βλέπουμε, αρχίζουν μαζί παιδιά, αλλά καταλήγουν σε διαφορετικές τοποθεσίες. Αν βάλουμε αυτή τη στιγμή τον Απόστολο Παύλο, είχε, τα άφησε και προχώρησε. Όταν πήγαινε προς Δαμασκό, συναντάει τον Θεό στον δρόμο. Όλοι ξέρουμε την ιστορία, ποιος είσαι, εγώ είμαι αυτός που διώκεις. Και τι κάνει ο Παύλος, ο νεαρός Παύλος. Έτσι μας λέει στις Πράξεις των Αποστόλων, την ημέρα που ο Πρωτοστέφανος του πήρε το κεφάλι. Λέει, τι θέλεις να κάνω. Μέχρι σήμερα ήταν δούλος σε άλλο κύριο, στους αρχιερείς. Ό,τι λέγανε αυτοί, ο Θεός του ήταν αυτός. Παρουσιάζεται ο Θεός που μιλάει και αλλάζει. Τι θες να κάνω. Από την άλλη στιγμή και έπειτα. Είναι τόσο απλό. Το έκανε, το έκανε. Διαφορετικός τώρα ο ένας, διαφορετικός ο άλλος. Αν πάρουμε τον Ιωσήφ, τον πουλήσαν τα αδέρφια του. Επίση στην Αίγυπτο ξέρουμε τον τρόπο όλο αυτό. Φυλακές, ιστορίες, πράγματα δεν μπορεί να φανταστείτε. Τα αδέρφια το γλεντάγανε. Που νομίζανε πως το βγάλανε από τη μέση. Ο Ιωσήφ όμως έχει μια πορεία μπροστά του. Θα ακολουθήσει την πορεία του Θεού ή τη δική του. Και βλέπουμε πέρασε τόσα πολλά και έγινε άρχοντας. Τι είπα να πει αυτό. Τώρα μπορείς να ζεις έτσι ώστε να μην αδικείται κανένας. Και εκεί που έχουν αδικήσει να πληρώσουν και να το πληρώσουν όπως το θέλεις εσύ γιατί εσένα αδίκησανε. Τον βλέπουμε συμπεριφέρεται λίγο περίεργα ο Ιωσήφ. Διαφέρει από όλα τα αδέρφια του. Και τον βλέπουμε ότι στο τέλος που πεθαίνει ο πατέρας τους, φοβούνται τα αδέρφια τι θα κάνει μαζί τους. Και προσπαθούν με ψέματα να τον δελεάσουν, ώστε να μην κάνει αυτό που πιστεύουν πως θα κάνει. Γιατί το πιστεύουν, δεν είναι παιδιά Θεού αυτά, δεν ακούσαν για το Θεό. Βεβαίως, τα μεγάλωσε όλα το ίδιο. Με μόνη τη διαφορά είχε κάποιες ιδιαιτερότητες ο Ιακώβ. Οι ιδιαιτερότητες αυτές βγήκαν στα παιδιά. Και βλέπουμε τώρα ένα Ιωσήφ που διαφέρει από όλους. Ακόμα και τη στιγμή της εκδίκησης που θα μπορούσε να κάνει τα πάντα για να πληρώσουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ήταν άξιοι κρίσεως Θεού. Δεν το έκανε. Γεμάτος από αγάπη και υπομονή και λέει όλα αυτά που γίνηκαν στη ζωή μου και πέρασα δύσκολα, το έκανε ο Θεός για να μπορέσουμε να βιοποριστικά να ζήσουμε και να μεγαλώσουμε σαν έθνος. Έβαλε εσάς σαν εκτελεστικά όργανα, αλλά εγώ όμως έγινα αυτό που έπρεπε να γίνω και είμαι σήμερα. Βλέπουμε έναν άνθρωπο ταπεινό, έναν άνθρωπο ο οποίος βασικά τους αγάπησε αυτούς που ήταν μισοί. Ήταν λατωματικός ο Ιωσήφ. Άλλο Θεό ακολουθούσε. Οι άλλοι ακολουθούσαν πάλι το Θεό του πατέρα τους, αλλά θέλανε τη μία να τον εβάλουν, να τον αφήσουν να πεθάνει μέσα στο πηγάδι, την άλλη να τον σφάξουν και ό,τι μπορεί να φανταστεί. Τελικά τον πουλήσανε. Δες και ήταν τσουβάλι. Αυτός είναι ο δεύτερος. Και υπάρχει και ο Δανιήλ με τρία παιδιά μαζί, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν στερηθεί την οικογένειά τους, το έθνος τους, τις πόλεις τους, τα πάντα. Γιατί τους πιάσανε χμαλό τους και τους πήγαν σε Βαβυλώνα. Δούλοι. Παιδιά, δούλοι. Και επειδή ο αυτοκράτορας ήθελε να περνάει καλά και ήθελε να βλέπει ωραία πρόσωπα, ζήτησε από όλους τους βασιλόπαιδες ή σε υψηλά ειστάμενους, ας πούμε, στα κράτη που είχε καταλάβει, τα παιδιά τους, αυτά που είναι όμορφα, τα πάνε εκεί κοντά και έχουν λίγη σοφία. Για να μιλάει μαζί του, να βλέπει ωραία πρόσωπα και οτιδήποτε, να περνάει καλά. Έτσι ο Δανιήλ βρέθηκε στο παλάτι, μαζί με τα τρία παιδιά. Ήτανε μόνο αυτοί, τέσσερις? Όχι. Ήτανε πολλά, δεν ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό. Αλλά τα τέσσερα αυτά παιδιά ξεχώρισαν. Γιατί? Είχανε άλλο Θεό? Όχι. Είχανε τον ίδιο Θεό, αλλά είχανε μια ζωντανή σχέση μαζί του. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι καθώς μαθαίνουνε ότι θα μείνουν στο παλάτι και θα τα ταΐζουν, θα τα ποτίζουν και τέτοια, το πρώτο που σκεφτήκανε ο Δανιήλ και πήγε και έπιασε τα τρία παιδιά, αλλά που ήταν φίλοι του, φαίνεται, ότι εμείς αυτή τη στιγμή θα τρώμε ιδωλόθητα. Παιδιά τώρα, στην ανάπτυξή τους. Δεν είναι ωραίο. Κάσε ένα τραπέζι με ό,τι θέλεις επάνω. Θα πούμε ότι είναι απλό αυτό. Δεν είναι απλό. Σήμερα βλέπουμε ότι λέμε σε κάποιον να δυνατήσει και δεν μπορεί να δυνατήσει με τίποτα. Λέμε να κόψει ένα τσιγάρο, δεν το κόβει με τίποτα. Είναι λοιπόν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Όπως και αυτό που έκανε με τον Ιησού Χριστό όταν πήγε να τον δοκιμάσει ο διάβολος και του δείχνει όλα τα βασίλεια της γης. Και του λέει δικά σου όλα. Προσκυνήσε με. Ο καλός αγώνας. Ποιος είναι? Εδώ λοιπόν τα παιδιά αυτά λένε στον Ευνούχο, ξέρεις κάτι, θέλουμε κάτι να μας κάνεις. Λέει τι θέλετε? Προσέξτε τώρα. Ο Ευνούχος παίζεται το κεφάλι του αν κάνει αυτό που του λένε. Αλλά αυτά τα παιδιά έχουν κάτι ιδιαίτερο. Όποιος τα γνωρίζει, τα συμπαθεί, τα εμπιστεύεται και κάνει αυτό που του λένε. Είναι δυνατόν δούλοι να κάνει ο κυρίαρχος, ας πούμε, ότι θέλει να δούλοι? Ναι, όταν είναι ο Θεός μαζί με κάποιον, όπως τον Ιωσήφ, όπου και πήγε ο Ιωσήφ ήταν μαζί του. Φυλακές, οπουδήποτε, καταστάσεις δύσκολες που φοβότανε με το σκοτώσουν, με τον πουλήσουν σε κάποιους αδειστές ή οτιδήποτε, όλα αυτά τα πέρασε πάντα με εμπιστοσύνη στο Θεό. Και αν θυμάστε, είχε πει και στη γυναίκα αυτή του αρχή, στον δεσμοφύλακα, του λέει «Με βλέπει ο Θεός, δεν μπορώ». Καλά, τα αδέρφια του δεν τα έβλεπε ο Θεός? Είναι μια σχέση προσωπική. Αυτή λέει τώρα ο Παύλος. Τον καλόν αγώνα ηγονίστη. Έκανα ό,τι καταλάβαινα ότι ο Θεός θέλει. Και τον ακολούθησα αυτό το δρόμο. Το αποτέλεσμα είναι ότι καθώς ακολούθησα αυτό τον δρόμο, τον τελείωσα. Και έχω ένα λάφυρο. Δεν έχασα την πίστη στο πρόσωπο του Θεού. Τώρα εδώ μπορούμε κάλλιστα, αν είχαμε οπωσδήποτε περισσότερο χρόνο, να κάνουμε κάτι περισσότερο, αλλά όλοι ξέρουμε για το θέμα του Αποστόλου Παύλου. Ξέρουμε ότι πέρασε πολύ δύσκολα και αναφέρει αυτή τη δυσκολία. Τέλος πάντων, ό,τι προλάβαμε, 1026 σελίδα, είναι ο Κορινθίος. Για να δούμε μερικά από αυτά τα οποία λέει εδώ. Υπηρέτε, λέει, του Θεού είναι, και εγώ είμαι υπηρέτης. Υπηρέτε του Χριστού είναι, παραφρονών λαλοεγώ πλειότερο εγώ, οι σκόπους περισσότερο από όλους, εις πληγάς καθυπερβολήν, εις φυλακάς περισσότερο, εις θανάτους πολλάκης, υπό των Ιουδαίων πεντάκης έλαβον πληγάς τεσσαράκοντας παραμία, τρεις εραβδίστην, άπαξ ελιθοβολήθην, τρεις εναβάγες, ένα ημερονύκτιο εν το βυθό έκαμον, εις οδηπορίας πολλάκης, εν κινδύνους ποταμών, κινδύνους ζηστός, κινδύνους αγένους, κινδύνους εξ εθνών, κινδύνους εν πόλη, κινδύνους εν ερημία, κινδύνους εν θαλάσσης, κινδύνους εν ψευδαδρέφης, εν κόπο, εν μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν πίνη, εν δίψη, εν νηστείες πολλάκης, εν ψύχη, εν γυμνότητη, εκτός των εξωτερικών, καθημέρα επικίνδυνος σε μέ αγών, ημέρημνα πασών των εκκλησιών. Ποιος τι ασθενεί, λέει, και δεν ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι. Ο καλός αγώνας. Ελαττωματικός ήτανε. Δεν ήθελε να περνάει καλά αυτός. Αυτός είναι ο καλός αγώνας. Αδέρφια μου, ο Θεός λέει, ας ζητάμε τη βασιλεία του και τη δικαιοσύνη του, θα προσθέσει εις εμάς αυτό το οποίο θα έχουμε ανάγκη στη ζωή τούτη. Ποιος το πιστεύει? Αν δεν βάλω εγώ το χέρι μου μέσα, αν δεν βάλω το μέσο μου μέσα, αν δεν βάλω εκείνο. Αδέρφια μου, ξέρετε τι σχέση έχουμε με τον Θεό? Άσχημη. Δεν τον εμπιστευόμεθα καθόλου. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Όλοι ακολουθούμε την πεπατημένη. Ο Θεός έχει ένα σχέδιο θαυμάσιο. Εγώ όμως, με το να κάνω τις παρεμβάσεις στις δικές μου και να είμαι παραβατικός ως προς το λόγο του, χάνω τα πάντα. Θέλω με αυτόν τον τρόπο ζωής. Μας αρέσει έτσι όπως είναι? Και ξέρουμε τώρα ότι αν ζητάμε τη βασιλεία του, πού κολλάει τώρα η βασιλεία και η δικαιοσύνη του? Η βασιλεία είναι να είναι βασιλέας ο Θεός στη ζωή μου. Να μην είναι μόνο ο Θεός μου, να είναι και βασιλέας μου. Δηλαδή να τον εμπιστευτώ σαν βασιλεία, να τον υπακούω. Και από τη στιγμή την οποία θα είμαι μαζί του και θα απολαμβάνω τη δυνατότητα να καταλαβαίνω κάποια πράγματα, τότε μπαίνω πλέον στον δρόμο της δικαιοσύνης του. Δεν θα κάνω αυτό που μου λένε, γιατί επικατάρατος αυτός θα στηριχθεί σε βραχίων ανθρώπου. Θα κάνω αυτό που μου λέει ο μοναδικός, ο αιώνιος Θεός. Αυτό θα εφαρμόζω στη ζωή μου, ό,τι λέει ο Λόγος. Αν εφαρμόζω αυτό που λέει ο Λόγος, ακολουθώ τον Χριστό. Αν εφαρμόζω τις ιδιαιτερότητες που έχει ο καθένας, ο οποίος είναι επιμένας ή οτιδήποτε, και κάνω αυτό που θέλει και πάω κόντρα στο Λόγο, είμαι υπόλογος απέναντι του Θεού από την ίδια στιγμή και έπειτα. Και δεν θα πάω καλά. Θα σταματήσει να λειτουργεί η μέρημνα του Θεού. Θα σταματήσω να απολαμβάνω τις ενέργειες και τη θέση του Θεού στη ζωή μου. Και είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Γιατί είσαι ένα τραπέζι γεμάτο αγαθά και δεν μπορεί να φας τίποτα. Γιατί δεν μπορεί να φας? Γιατί δεν πιστεύεις να πλώσεις το χέρι σου να το πάρεις. Και γιατί δεν πιστεύεις? Γιατί έχεις προκατάληψη με το Θεό. Αυτή τη στιγμή ο Θεός ό,τι είπε δεν αναιρείται. Θα το τιμήσει. Γιατί ο Χριστός είναι ο Λόγος. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν, για να φέρω το Θεό στη ζωή μου, θα πρέπει να σταθώ όπως πρέπει απέναντί του και να τον σεβαστώ απόλυτα, να τον αποδεχτώ και σε αυτά που δεν καταλαβαίνω. Λέει κάτι εδώ, δεν το καταλαβαίνω. Θα το κάνω. Γιατί θα το κάνω? Γιατί είναι ο μόνος δρόμος να το γνωρίσω. Άμα αυτή τη στιγμή δεν εμπιστεύω κάποιον, δεν θα κάνω ποτέ ό,τι λέει. Γιατί δεν ξέρω αν το κάνει σκόπιμα και έχω να περάσω πολύ δύσκολα πράγματα. Ο Θεός δεν είναι έτσι. Ο Θεός είναι αγαθός. Αν τον εμπιστευτώ, θα αρχίσει να κινείται στη ζωή μου. Πάρτε όλη την Παλαιά Διαθήκη. Αγιαστείτε, καθαριστείτε να κάνω θαυμάσια, τους έλεγε συνέχεια. Αγιαστείτε, καθαριστείτε. Δηλαδή ο Θεός τι θέλει? Όταν αγιάζομαι γίνεται ένα μαζί μου. Όταν χάνω την επαφή μαζί του και δεν αγιάζομαι την ημέρα εκείνη, ο Θεός θα απομακρυνθεί από μένα. Αυτό το θα το πάρουμε και από άλλη πλευρά. Πάρτε την Καινή Διαθήκη. Όπως συναντάει ο Χριστός κάποιον δαιμονιζόμενο, του λέει καθαρά, τι έχεις μαζί μας? Τι κοινό έχουμε εμείς? Ξέρω ποιος είσαι. Ο Άγιος του Θεού. Αυτό φοβάμαι. Τον αγιασμό. Γιατί ο αγιασμός φέρνει το φως, φέρνει το Θεό και από την άλλη στιγμή και επειδή αρχίζεις καταλαβαίνεις τα πράγματα, υιοθετείς τις θέσεις του Θεού, είτε δύσκολες είτε εύκολες, και έχεις νίκες συνέχεια. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία που δεν έχουν ποτέ αγγιχτεί από το Θεό. Γιατί? Γιατί ζουν όπως θέλουν. Ελευθέρας βοσκής. Και αυτό βλέπουμε τώρα. Ο Απόστολος Παύλος λέει τον δρόμο τον τελείωσα, αλλά νικητής. Αναφέρει πολλά πράγματα μέσα στο λόγο τώρα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα πιάσουμε. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι ο Παύλος είναι η δύναμη σε αυτή η οποία έκανε πράξη αυτό που ήθελε ο Θεός στη ζωή του μέσα. Δεν ήταν αναμάρτητος, αλλά με αυτόν τον τρόπο που κινήθηκε στην παρουσία του Θεού, ευαρέσε τον Θεό και ο Θεός του έδωσε την ικανότητα να μην φοβάται το θάνατο. Γιατί δεν το φοβάται το θάνατο? Γιατί έχει πάει ήδη και είναι γνωστό το μέρος. Ξέρει τον περιμένει. Εγώ επειδή έχω άγνοια ως προς αυτού του μέρους, γι' αυτό φοβάμαι. Όπου υπάρχει σκοτάδι υπάρχει φόβος. Και όπου υπάρχει φόβος υπάρχει κόλαση. Θα μου πεις εντάξει, αυτός πήγε, εγώ τι κάνω? Ποιος μας έχει πει ότι εγώ σήμερα δεν μπορώ να πάω εκεί που πήγε ο Παύλος? Αν το πιστέψω αυτό, είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Και δεν μπορεί να επισυνάψω τέτοια κατηγορία στο Θεό, γιατί δεν είναι. Εάν παραδοθώ όπως παραδόθηκε ο Παύλος και τον εμπιστευτώ, θα έχω την ίδια πορεία και ίσως και καλύτερη. Είναι στο χέρι μου. Αλλά τι λέει τώρα εδώ? Ότι με κάλεσε για να τον αφήσω να με αλλάξει, για να νικάω σε όλη τη ζωή μου όσο ζω, μέχρι να τελειώσω το δρόμο αυτόν και να ακούσω το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Το αγαθός το αποποιήθηκε ο ίδιος ο Χριστός για τον εαυτόν του, που ήταν Θεός, και το έβαλε στον Πατέρα. Ο Θεός θα πει εμένα αγαθό. Εμένα. «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Θα πάρω τον τίτλο αγαθός. Με ποιο δικαίωμα? Σε τι μοιάζω με το Θεό? Τιμή σε ένεκεν, γιατί αν αγωνιστώ σαν τον Παύλο θα πάρω στεφάνι. Εκτός από το στεφάνι το αμαράντινο θα δοθεί και το ευγεδούλε. Πάνε μαζί αυτά. Για τους ανθρώπους όμως οι οποίοι είναι ενεργοί στην παρουσία του Θεού, όπως είπε και ο αδερφός μας. Για τους ανθρώπους που αγωνίζονται, όχι που συνδικολογούν με τον άλλο. Έχουμε χιλιάδες υποσχέσεις του Θεού μου στο λόγο του και δεν πιστεύουμε τα τρία τέταρτα από αυτές. Όταν λέω να πιστεύουμε, όχι πως το διαβάζω και δεν το δέχομαι, αλλά δεν το κάνω πράξη, δεν το διεκδικώ. Γιατί Θα βάλω τη λογική μέσα μου και θα αρχίσω να μιλάω με τον εχθρό. Δεν θα βάλω την πίστη για να μιλάω με τον Θεό, με το Πνεύμα το Άγιο. Και ο άνθρωπος ο οποίος συναισθηματικά φορτίζεται και οδηγείται από το συνέστημα, δεν πρόκειται ποτέ να πλησιάσει τον Θεό. Ο άνθρωπος όμως που οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο, που είναι ο Λόγος και τον διαβάζει και επιμένει σε πράγματα που γράφει ο Λόγος, είναι αυτός ο οποίος η ζωή του εδώ θα περάσει νικηφόρα. Γι' αυτό τον περιμένει το στεφάνι. Είναι πολλά που πρέπει να βάλουμε σε τάξη και να πούμε, αλλά δεν θα τα πιάσουν όλα όπως πάει. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι αυτή τη στιγμή ότι ο Θεός έχει πει κάποια πράγματα και πρέπει να τα κρατήσουμε. Αναφέρει στο Κορινθίους Α και λέει κάτι ο Παύλος που θέλει να το μοιραστούμε μαζί. Εγώ λοιπόν ούτω τρέχω, ουχή ως αβεβαίως, ούτω πυγμαχώ, ουχή ως χτυπών τον αέρα, αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλάω εγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας, εγώ γίνω αδόκιμος. Εγώ λέει έτσι τρέχω. Βλέποντας το νήμα που θα κόψω, το τέρμα, τον Ιησού Χριστό. Η ζωή του περνάει ακολουθώντας τον Χριστό και βλέπει τον Ιησού Χριστό. Τι είπα να πει βλέπω στον Ιησού Χριστό? Ό,τι έκανε ο Χριστός θα κάνω κι εγώ. Ό,τι ζητούσε ο Χριστός θα ζητάω κι εγώ. Όπως πλησίασε το Θεό θα πλησιάσω κι εγώ. Για να ακολουθήσω όμως τόσο πολύ κάποιον πρέπει να τον αγαπήσω. Για να τον αγαπήσω πάνω απ' όλα. Θα απαρριθώ τον εαυτό μου, θα αγαπήσω τον Χριστό, θα τον ακολουθήσω και από την άλλη στιγμή και έπειτα ζω στον ουρανό, όχι στη γη. Γιατί οι εμπειρίες που έχω κάθε δευτερόλεπτο είναι τρομερές. Δεν θα ψάχνω τα μεγάλα πράγματα, αλλά από το ελάχιστο που θα μου δίνει ο Θεός θα χοροπηδάω και θα είμαι ευτυχισμένος. Εκεί που λέει μην περιφρονείτε τις μέρες των μικρών πραγμάτων. Εγώ σήμερα ξέρετε τι γίνεται, επικεντρώνομαι σε κάτι μεγάλο που θέλω. Να σώσει τα παιδιά μου. Δεν είναι καλό αυτό? Πολύ καλό. Αλλά επικεντρώνομαι εκεί. Με αποτέλεσμα δεν ζω τον ουρανό, γιατί όλα τα άλλα τα θεωρώ ευτελή. Δεν είναι έτσι. Αρχίζουμε από τα μικρά για να μπορέσουμε να φτάσουμε στα μεγάλα, αφού έχουμε διορθωθεί εμείς. Εάν δεν έρχονται τα μεγάλα, δεν έρχονται γιατί εμείς δεν διορθωνόμαστε. Και λέει δεν πυγμαχώ, λέει, σαν κάποιος να πυγμαχεί στον αέρα. Έχω αντικείμενο. Έχω τον εχθρό. Ο μεγαλύτερος εχθρός της ζωής μου αυτής είναι ο εαυτός μου. Και ο δεύτερος είναι ο διάβολος. Τους δύο αυτούς προσπαθώ να στριμώξω και να περιορίσω από τη ζωή μου για να πλησιάσω περισσότερο το Θεό. Και φοβάμαι, λέει, μήπως εγώ εκήρυξα σε άλλους και βρεθώ ελλειπής, λέει, στο τέλος. Και γι' αυτό λοιπόν δεν πήγμαχω στον αέρα, αλλά σκληραγωγώ και ταλαιπωρώ το σαρκικό εαυτό μου να τον περιορίσω και να τον εβάλω στο θέλημα του Θεού μέσα. Κάνω ένα αγώνα για τον εαυτό μου, να διορθώσω τον εαυτό μου. Αν αυτή τη στιγμή διορθώσω τον εαυτό μου, από την άλλη στιγμή και έπειτα, είναι τεράστιο αυτό που έχει γίνει στη ζωή μου. Γιατί έφτασα στο επίπεδο πλέον να με χρησιμοποιήσει ο Θεός περισσότερο από ό,τι με χρησιμοποιεί. Αφού με δοκίμασε και είδε ότι αυτή τη στιγμή είμαι θετικός μαζί του, δίνεται. Αλλά εδώ τώρα είναι το θέμα, ότι είμαι με τον Κύριο μαζί, είμαι κοντά του, ζω την παρουσία του, ξέρω τι θέλει. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζω το Θεό και να μην τον εμπιστεύουμε. Γιατί φανταστείτε τον προφήτη που πήγε τον Ισαΐα εκεί και μόλις είδε το θρόνο του Θεού είπε ότι άλλας εγώ χάθηκα. Αν δεν πήγαινε εκεί και δεν τον καλούσε ο Θεός επάνω για να δει το περιβάλλον του, ο Ισαΐας κινδύνευε. Μόλις πήγε εκεί λοιπόν, το πρώτο που είδε, είδε τη διαφορά τη μεγάλη που υπάρχει μεταξύ τους. Εγώ είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Η πηγή δεν είναι καθαρή. Τα μάτια μου δεν είναι καθαρά. Ο λίχνος του σώματος είναι τα μάτια. Αν τα μάτια είναι προβληματικά, τι κάνω? Φέρνω πρόβλημα μέσα στην καρδιά, χάνω τον αγιασμό, χάνω την όραση και ο εχθρός δουλεύει άνετα μαζί μου. Και βλέπουμε λοιπόν, και πάει ο προφήτης εκεί και δεν θέλει να συνεργαστεί. Και φωνάζει και συνέχεια, «Ω τάλασσα, εγώ χάθηκα, είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων». Και λέει ο Θεός τον άγγελο, «Καθάρισε τα χείλη». Γι' αυτό καθαριζόμαστε και αγιαζόμαστε και ζούμε ευτυχισμένοι, γιατί είναι ο Θεός μαζί μας. Άμα λείπει το φως από τη ζωή μου, θα είμαι ευτυχισμένος? Αυτό κάνουμε εμείς. Είτε βλέποντας ανάποδα, είτε σκεπτόμενοι ανάποδας, είτε πιστεύοντας ανάποδα. Δεν πιστεύω το λόγο, αλλά πιστεύω τον άλλο που μου λέει είναι δύσκολο, δεν γίνεται. Ο Θεός να μας βοηθήσει.